Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-oktyabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kurdlar xalqaro hamjamiyatdan Kobani shahrini jihodchilardan mudofa etishda yordam so'rayapti. Kashmirda yana otishma, qurbonlar bor.
Men bu batalyonga o'z xohishim bilan kelib, shu faqatgina Ukrainani himoya qilish uchun shu batalyonga keldim xizmatga. Men bu yerda Ukrainadan non yedimmi, tuz yedimmi?
Ukraina sharqida Dudayevchi chechenlar safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan o'zbek bilan suhbatimizni tinglaysiz.
Before NATO could engage in a Syria operation, NATO would have to have an idea of what the outcome would be.
Islomiy davlat Turkiyaga hujum qilsa, NATO unga yordam beradimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida bir odam mashinasini sobiq politsiya rasmiysining yonida portlatib, 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Viloyat hokimi vakili Umar Zvakning aytishicha, voqea Lashgargoh shahrida sodir bo'ldi. Xurujda kamida 19 odam jarohat olgan, jumladan sobiq rasmiy ham. Hujum ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. Bugun Iroqning Bayji shahrida Islomiy davlat jangarilari Iroq qurolli kuchlariga qarashli harbiy vertolyotni urib tushirgan. Ikkala pilot halok bo'lgan. Voqea mamlakatdagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi yonida sodir bo'lgan. Iroq kuchlari iyun oyidan beri inshoot uchun jihodchilar bilan jang qiladi. Qo'shni Suriyada esa AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yordamida kurd jangarilari Kobani shahrini qo'lga olishga harakat qilayotgan islomiy kuchlar hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Shahar uchun 3 haftadan beri shiddatli janglar kechmoqda. Jihodchilar bir necha yo'nalish bo'ylab hujum qilyapti. Kurdlar xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Turkiyada mahalliy kurdlar bir necha shaharda namoyish qilib, hukumatni chora ko'rmayotganlikda aybladi. Brusselda esa 100dan ziyod kurdlar Yevroparlament binosiga kirib, Kobani shahri mudofaasi uchun yordam so'ragan.
The world, all of us will regret deeply if ISIS is able to take over a city which have defended
it. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Staffan de Misturaning aytishicha, agar xalqaro hamjamiyat yordam qo'lini cho'zmasa, yaqin orada shahar butunlay jihodchilar qo'liga o'tadi. Bu haqda kecha Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on ham ogohlantirgan. Uning nazarida Islomiy davlatga qarshi samarali kurashish uchun Iroq va Suriyaga qo'shin kiritish lozim, biroq hozirda xalqaro koalitsiya faqat havodan zarba beryapti. AQSh prezidenti Barak Obama piyoda qo'shinlar jalb etilmaydi deya va'da bergan. Britaniyada 4 odam terror xurujini rejalash gumoni bilan hibsga olingan. Politsiya poytaxt Londonning bir necha rayonlarida reydlar o'tkazgan. Qidiruv davom etmoqda. Hibsga olinganlar esa so'roqqa tutilyapti. Ulardan birining Suriyada Islomiy davlat jangarilariga aloqadorligi aytiladi. Hibsdagilar rejalagan xuruj yuzasidan rasmiylar ma'lumot bermayapti. Xabarlarga ko'ra, reja boshlang'ich pallada bo'lgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bir Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobiga ko'ra Ukraina sharqida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi janglarda 5 sentyabr kuni sulh imzolanganidan beri kamida 331 odam o'lgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari idorasining oylik hisobotida so'nggi 6 oyda Ukrainada kamida 3600 odamning nobud bo'lgani qayd etiladi. 9000 kishi jarohat olgan.
The United States will continue to stand with you as you strengthen your border, and I want to take this opportunity on behalf of the American people to thank each and every one of you.
AQSh davlat kotibi muovini Victoria Nulandning aytishicha, mamlakatda harbiy harakatlar to'xtab, tinchlik qaror topganidan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sharqqa chegarachilarni safarbar etadi. Qo'shma Shtatlar Ukraina chegara xavfsizligi uchun 10 million dollarlik avtomobillar, nazorat kameralari va boshqa uskuna bergan. Bugun Kashmirda Hindiston va Pokiston harbiylari yana o'q almashib, Hind matbuotiga ko'ra 2 odam o'lgan, 18 kishi yaralangan. Pokiston matbuoti esa Hind harbiylari o'qidan 3 odam nobud bo'lganini bildirmoqda. Dushanba kungi otishmada 9 kishi o'lgan. Ikki davlat o'rtasida bo'lingan Kashmirning har ikki tomonida minglab aholi evakuatsiya qilingan.
We want a quick resolution of this problem. We want peace and tranquility. Shanti
Hindiston rasmiylari mojaroga barham berilishini istaymiz demoqda. O'tgan oy Pokiston rasmiylari Kashmirlik bo'lginchilar bilan uchrashganidan so'ng Dehli Islomobod bilan rejalangan muzokaralarni bekor qilishga majbur bo'ldi. Hindistonga ko'ra Islomobod kim bilan muloqot qilishini tanlasin, Dehli bilanmi yoki bo'lginchilar bilanmi? BMTning Liberiyadagi idorasiga ko'ra tashkilotning yana bir xodimi Ebola virusiga chalingan. Xodim hozir davolanmoqda. Uning qaysi mamlakat fuqarosi ekani aytilmayapti. O'tgan oy BMTning boshqa bir xodimi Ebola bilan kasallanib o'lgan edi. AQSh kasalliklarining oldini olish markaziga ko'ra virusga qarshi kurash oson bo'lmaydi, uzoq vaqt talab qiladi. Ebola G'arbiy Afrikaning Liberiya, Gvineya va Sierra Leone mamlakatlarida 3400 dan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina sharqida Dudayevchi chechenlar safida isyonchilarga qarshi jang qilayotgan o'zbek yigiti bilan suhbatimizni tinglaysiz. Islomiy davlat Turkiyaga hujum qilsa, NATO unga yordam beradimi? Taliban Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlamoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina sharqida Jahar Dudayev xalqaro batalyoni jang qilmoqda. Batalyon qo'mondoni general Samunayev Amerika ovozi bilan suhbatda ko'p millatli ko'ngillilar Rossiya istilosiga qarshi kurashayotganini aytdi. Bu qism safida o'zbeklar ham bor. Ulardan biri bilan muxbirimiz Malik Mansur suhbat qildi.
Jahar Dudayev nomidagi tinchlikparvar batalyon shu oydan Donetsk viloyatidagi aksilterror amaliyotlardagi ishtirokini boshladi. Batalyon qo'mondoni chechenistonlik brigadachi general Isamunayev. U Checheniston mustaqilligi uchun Rossiyaga qarshi urushgan harbiy qo'mondonlardan biri sifatida tanilgan. Batalyon Donbassdagi amaliyotlarga qo'shilishidan oldin harbiy tayyorgarlikdan o'tdi. O'z safiga ko'plab ko'ngillilarni jalb etdi. Isamunayev Amerika ovozi bilan suhbatda internatsional batalyon maqsadi, tarkibi va missiyasi haqida shularni gapiradi.
Знає, як з ними воювати, знає, як
Bu batalyon anca avval Ukrayna xalqiga kumak berish, Ukrayna ozodligini himoya qilish uchun Daniyada tuzilgan edi. Asosiy tarkibi chechenlardan iborat. Biz Rossiyaning urushda qanday qing'irliklarga borishini juda yaxshi bilamiz. Bunga o'z tajribamizda bir necha bor to'qnash kelganmiz. Batalyon internasional tinchlikparvar batalyon maqomiga ega. Bizning safimizda ukrainlar, tatarlar, litovlar, latishlar, o'zbeklar, hatto ispanlar, fransuzlar ham bor. Xullas, ko'p millatli xalqaro batalyon. Ularning hammasini Rossiya okupatsiyasiga qarshi nafrat birlashtirib turibdi. Ular yaxshi bilishadi. Rossiya bugun Ukrainada to'xtatilmasa, ertaga boshqa hududlarga ham chang solishi tayin, deydi Isa Munayev.
Ukrainci, litovci, latishi, tatari, o'zbeki, очень разные национальности. Испанец есть, есть также французы. Всех этих людей объединило против москалей и за свободу украинского народа.
Украинадан кейин Россия босқинни биринчи навбатда Болтик бўйи мамлакатларига, кейин Молдова, сўнг Қозоқистон ва Ўзбекистонга, бутун минтақага кўчириши ҳақиқатга жуда яқин турибди, деб ҳисоблайди Дудаев батальонининг қомондони.
После Украины будут Эстония, Литва, Латвия, после Молдова, и после этого будет Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Это 100% правда.
Batalyon tarkibidagi o'zbek ko'ngillisi o'zini yo'lchi deb tanishtiradi. U 3 yildan buyon Ukrainada yashab ishlagan, maydondagi inqiloblarga ham shohid bo'lgan.
Mana shu Ukraina xalqini hozirroq tinchligini saqlash, himoya qilish shu xalqni nima deganda men shu yerda non tuz yedim, mana 3 yildan beri ishladim, bola chaqamni boqdim. Shuning uchun boshiga og'ir kun tushgan ekan men yordamga keldim. Ammo lekin Ukrainada voyenkomatga borgan edim. Военный комиссариат. У юрда сені фуқаралығын йоқ. Біза сені олалмаймыз қызметке дегеннен кейін, мен бұл батальонға өз хақшым білен келіп, шо фақат кіні Украинаны ұмай ақылы үшінші батальонға келдім қызметке. Мен бұл Украинада нон едім мі, тұз едім мі, үшәні саламыны береді мән. Аген мені халқымды башы ген бір күнімі шеткен болса, Украин халқы әлбетті барады.
Деген шоншты бұл өзбек. Иса Мунаевке көрі айны пайтта батальон мақсус topshiriqlarni bajarishga kirishmoqda. Tinchlik bitimi imzolanganiga qaramasdan otishmalar to'xtayotgani yo'q. Rossiya tomoni bunday niyatda ham emas.
Весь мир нас считали террористами за то, что мы защищаем своих детей, женщин, матерей, отцов и свою землю. Нас считали террористами. Единственное, кто понял и протянул нам братскую руку помощи, это были украинцы. Вот это и есть долг.
Biz o'z mustaqilligimiz uchun Rossiya bilan urushga kirishar ekanmiz. Butun dunyo terrorchilar va banditlar sifatida talqin qildi. Faqat Ukraina xalqi yordam qo'lini cho'zdi. Hozir biz shu qarzni qaytarmoqdamiz. Bugun Ukraina uchun jang qilish, Checheniston, Boltiq davlatlari mustaqilligi uchun ham jang qilishni anglatadi, dedi Munayev. Ta'kidlash joiz, Donbass va Lugansdagi ayirmachilar safida prezident Ramzan Qodirovga qarashli yollanma jangchilar urushayotgani haqidagi ma'lumotlar ham ko'p. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, ayirmachilar safida o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Suriyada Turkiya chegarasidan bir necha kilometr narida Islomiy davlat jangarilari kurdlar yashovchi Kobani shahrini ishg'ol qilishga urinyapti. Jihodchilar Turkiyaga hujum qilishi mumkin degan xavotirlar mavjud. Agar shunday bo'lsa, NATOga a'zo davlatlar Anqaraga yordam berishi kerak bo'ladi. NATO nizomiga ko'ra a'zolar harbiy hujumga uchrasa bir-biriga ko'maklashishi lozim. Hujjatning 5-moddasida shunday deyilgan. Turkiya alyansga kiruvchi 27 mamlakatdan biri. NATO yangi bosh kotibi Jens Stoltenberg zarur bo'lsa yordam beramiz deydi.
Turkey should know that NATO will be there if there is any spillover, any attacks on
Agar Suriya mojarosi Turkiya hududiga o'tsa, NATO qo'l qovushtirib o'tirmaydi, deydi u. Biroq Yevropa tashqi aloqalar kengashi tahlilchisi Yozef Yaningning aytishicha, NATO Turkiya chegarasi himoyasidan boshqa ishga qo'l urmaydi.
Most likely NATO would be very keen to make sure that alliance solidarity is kept up. But not to give Turkey a carte blanche.
Albatta alyans a'zolar birdamligini ko'rsatishga harakat qiladi, biroq shu bilan birga Turkiyaga Suriya, Iroq yoki boshqa joyda harbiy amaliyotlar olib borishda 100% yordam bermaydi. NATOga a'zo davlatlarning ko'pi mojaroga jalb etilishni istamaydi deb o'ylayman, dedi yevropalik tahlilchi. Yaningning aytishicha, Suriyadagi vaziyat chigal bo'lib, ayrimlar nazarida NATO islomiy davlatga hujum qilib, Suriya prezidenti Bashar Asadni kuchaytirishni istamaydi. Bundan tashqari, Iroq va Afg'onistondagi uzoq va qimmat urushlardan so'ng NATO a'zolari yana bir urushga tortilmoqchi emas.
Before NATO could engage in a Syria operation, NATO would have to have an idea of what the outcome would be.
NATO Suriyada amaliyot boshlashdan oldin uning oqibatlarini o'rganishga, Suriya uchun natijasi qanday bo'lishini belgilashga harakat qiladi, dedi Yaning. Ekspertlar nazarida NATO Turkiya oldidagi xavfsizlik majburiyatlaridan qochmaydi, ammo hisob-kitobni yaxshilab qiladi. Carnegie jamg'armasining Yevropadagi tahlilchisi Judy Dempsey'ga ko'ra, Turkiyani himoya qilishga qaratilgan har qanday amaliyot NATO nizomining 5-moddasi asosida rasmiy maqom olishi kerak. Ammo shunda ham amaliyotga barcha a'zo davlatlar jalb etilmasligi, yirik sonli piyoda askarlar ajratilmasligi mumkin.
NATO as NATO could invoke Article 5, but what we could get is coalitions of the willing, which is effectively what we're seeing now.
Albatta, NATO 5-moddani ishga solishi mumkin, biroq shunda ham amaliyotda qatnashish istagi borlar koalitsiyaga kirib harakat qiladi. Biroq hozir aynan shunday vaziyatga guvohmiz. AQSh to'plagan koalitsiya havo hujumlarida ishtirok etmoqda, deydi Dempsey. Biroq shunda ham alyansga o'z ishtirokini cheklash oson bo'lmaydi, deydi mutaxassis.
Without boots on the ground or without coming to some kind of political negotiations, ISIS has a free hand. We've got ill-prepared armies in Iraq.
Operatsiyaga piyoda askarlar jalb etilmaguncha yoki biror siyosiy muzokaralarsiz islomiy davlatni yengish mumkin emas. Iroq armiyasi yaxshi tayyorlanmagan, Suriya vayron bo'lib yotibdi. Isroil shimolida ham vaziyat izdan chiqsa, o'ta xavfli manzaraga yuz tutamiz, dedi ekspert. AQSh yetakchiligidagi havo hujumlariga qaramay jihodchilar chekingani yo'q. Tahlilchi Yozef Yaningning aytishicha, NATO aralashuvi ehtimoli ham bu guruhni qo'rqita olmaydi.
If NATO gets involved, I don't think that would deter ISIS terrorists much. They may see it as an additional confirmation of their
NATO harbiy harakatlarga qo'shilsa ham terrorchilar maqsadidan qaytmaydi. Aksincha, o'zining mintaqadagi ahamiyatini tan olinganini ko'rib, yanada ruhlanishi mumkin, deydi Yevropa tashqi aloqalar kengashi eksperti. O'zaro mudofaa haqidagi kelishuv NATOning o'zagi bo'lib, alyans a'zosi xoh biror davlat qurolli kuchlari, xoh jangari guruh hujumiga uchrasin, qolgan a'zolar yordam qo'lini cho'zishi shart. Islomiy davlat Turkiyaga hujum qilsa, NATO madad berishi aniq, ammo madadning aynan qanday shaklda bo'lishi hozircha ma'lum emas.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq va Suriyada xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat guruhini Pokistondagi jangarilar ham qo'llab-quvvatlamoqda. Tahriki Taliban islomiy davlatning Janubiy Osiyoda rejalayotgan amaliyotlariga xayrixohlik bildiradi. Pokiston esa xurujlarning oldini olish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytiryapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Pokistonning shimoli-g'arbi va Afg'oniston chegarasidagi viloyatlarida islomiy davlatning mahalliy tillarga tarjima qilingan varaqalari paydo bo'ldi. AQSh va Pokiston rasmiylari bu ishlar ortida jangari guruhni qo'llab-quvvatlovchi mustaqil shaxslar turganini va islomiy davlat Pokiston va Afg'onistonda rasman faoliyat olib bormayotganini aytmoqda. Xavfsizlik bo'yicha Pokiston mutasaddilarining ta'kidlashicha, Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Shimoliy Vaziriston viloyatida olib borilayotgan harbiy amaliyotlar Islomiy davlat kabi terror guruhlarining mamlakatga suqilib kirishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida amalga oshirilmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya shu yil oxirigacha Afg'onistonni tark etishi kutilar ekan, Pokistonga nisbatan ham tahdid ko'lamining oshishi haqida xavotirlar kuchli. Pokiston armiyasi so'zlovchisi general-mayor Asim Salim Bajvaning Amerika ovoziga aytishicha, yaqin sharqda davom etayotgan xurujlarning Pokiston ichida ham ro'y berishiga yo'l qo'ymaslik uchun xavfsizlik idoralariga tegishli ko'rsatmalar berilgan.
In today's globalized world, everything has a domino effect. It can spread anywhere.
Bugun dunyoda hamma narsaning aks ta'siri bor. U butun dunyo bo'ylab hamma joyga tarqalishi mumkin. Biz o'zimiz yashayotgan mintaqada va boshqa joylarda bo'layotgan o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Shunga qarab kerakli choralarni ko'ramiz. Mamlakat ichida kimdir terror amaliyotlarini sodir etishiga yoki tuprog'imizda turib boshqa joylarda shunday ishlarni qilishiga yo'l qo'ymaymiz, dedi harbiylar so'zlovchisi. Pokiston Taliboni yetakchisi Maulvi Fazlulloh bayonot chiqarib, Islomiy davlatning Suriya va Iroqda olib borayotgan janglarini olqishlagan hamda kerak bo'lsa, u yerdagi musulmon birodarlarga yordam berishga tayyormiz deb aytgan. Ammo u guruh sifatida Afg'onistondagi Taliboni yetakchisi Mulla Umarga ergashishini ham eslatib o'tgan. Fazlulloh shuningdek Islomiy davlatning musulmonlarni kofirga chiqarib qatl etayotganini qoralagan. Pokistonlik tahlilchi Zohid Husayinning aytishicha, Iroq va Suriyadagi davlat tuzilmalarining zaifligi va natijada yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik islomiy davlat foydasiga ishladi. Ulardan farqli o'laroq Pokiston kuchli xavfsizlik tizimiga ega va shu bois Al-Qoida va Taliban kabi guruhlarning ekstremist ideologiyasi mamlakatda muvaffaqiyat qozongani yo'q, deydi u.
Al-Qoida has been operating here for so long. And they have also declared a war on Pakistani state.
Al-Qoida bu yerda anchadan beri faoliyat yuritadi va Pokiston davlatiga qarshi urush e'lon qilgan. Ammo Pokiston davlati ular xavfini bartaraf etishga qodir. Shuning uchun Al-Qoida va Taliban oddiy pokistonliklar orasiga muvaffaqiyatli kira olmagan. Agar Islomiy davlat bu mamlakatga kiradigan bo'lsa, terror amaliyotlari kuchayishi mumkin, lekin ular yaqin sharqda qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlariga bu yerda erisha olmaydi. Ammo Pokistondagi jangari guruhlar Islomiy davlat bayrog'i ostida birlashadigan bo'lsa, mamlakatda ko'proq qon to'kilishi muqarrar, deydi tahlilchi Zohid Husayn. Kuzatuvchilar fikricha, terrorizmga qarshi uzoq muddatli kurash strategiyasi ishlab chiqilmaguncha Pokiston kabi davlatlar ekstremist kuchlar nishoniga aylanishda davom etadi. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Janan Musazoyga ko'ra, agar xalqaro kuchlar mamlakatni tark etgandan so'ng Islomiy davlat Afg'onistonga kirib keladigan bo'lsa, oqibati yomon bo'lishini Kobul yaxshi tushunadi.
The terrorists, they recognize each other, they work with each other, they support each other and to be able to tackle them effectively, to be able to defeat them.
Terrorchilar bir-birini yaxshi taniydi, hamkorlik qiladi, bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Ularni mag'lub etib, jamiyatlarimizni ozod qilish uchun ikki qo'shni davlat, ularning armiyasi, xavfsizlik idoralari va razvedka agentliklari birga ishlashi kerak. Aksincha bo'lsa, yovuz kuchlar kuchayishda va yanada xavfli tus olishda davom etadi. Shu kunlar yaqin sharqdagi vaziyat bunga yaxshi misol, deydi Afg'oniston elchisi. Pokistonning sobiq adliya vaziri Bilol Sufi ham uning fikrlariga qo'shiladi.
The IS phenomena and their thought process is confined to a hardcore radical group and
Islomiy davlat o'ta radikal guruhlardan tarkib topgan. Mu'tadil musulmonlar ularni aslo qo'llab-quvvatlamaydi. Savol shundaki, Islomiy davlat yoki uning radikal qarashlari Pokiston, Afg'oniston yoki boshqa musulmon davlatlariga ham tarqalmasligiga kafolat bormi? Ishni hibsda saqlanayotgan mahbuslar qarashlarini mo'tadillashtirishdan boshlash kerak. Buni milliy strategiyaga aylantirish lozim, chunki ko'p holatlarda turli yo'llar bilan ozodlikka chiqqan bu shaxslar islomiy davlat uchun tayyor o'lja bo'lib, radikal qarashlarning targ'ibotchisiga aylanadi, deydi Pokistonning sobiq vaziri. Sufiga ko'ra, Pokiston hibsxonalarida 3000 dan ortiq jangari saqlanadi, ammo ular ishini tez ko'rib chiqib, loyiq jazo belgilashga milliy huquq tizimi yaramayapti, deydi u. Mahbuslar qarashlarini to'g'rilash bo'yicha ham hukumat biror siyosat ishlab chiqmagan, deydi Sufi. Boshqa tahlilchilar esa shiyalarga ashaddiy qarshiligi bilan tanilgan islomiy davlat guruhi Pokistonda ozchilik shiya aholiga qarshi mazhablararo ziddiyatni kuchaytirib yuborishi mumkinligidan xavotirda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida bir odam mashinasini sobiq politsiya rasmiysining yonida portlatib, 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Viloyat hokimi vakili Umar Zvakning aytishicha, voqea Lashgargoh shahrida sodir bo'lgan. Xurujda kamida 19 odam jarohat olgan, jumladan sobiq rasmiy ham. Hujum ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. Bugun Iroqning Bayja shahrida islomiy davlat jangarilari Iroq qurolli kuchlariga qarashli harbiy vertolyotni urib tushirgan. Ikkala pilot halok bo'lgan. Voqea mamlakatdagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi yonida sodir bo'lgan. Iroq kuchlari iyun oyidan beri inshoot uchun jihodchilar bilan jang qiladi. Qo'shni Suriyada esa AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yordamida kurd jangarilari Kobani shahrini qo'lga olishga harakat qilayotgan islomiy kuchlar hujumini qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Shahar uchun 3 haftadan beri shiddatli janglar kechyapti. Jihodchilar bir necha yo'nalish bo'ylab hujum qilyapti. Kurdlar xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Turkiyada mahalliy kurdlar bir necha shaharda namoyish qilib, hukumatni chora ko'rmayotganlikda aybladi. Bryusselda esa 100 dan ziyod kurdlar Yevroparlament binosiga kirib, Kobani shahri mudofaasi uchun yordam so'ragan. Britaniyada 4 odam terror xurujini rejalash gumoni bilan hibsga olingan. Politsiya poytaxt Londonning bir necha rayonlarida reydlar o'tkazgan. Qidiruv davom etmoqda. Hibsga olinganlar esa so'roqqa tutilyapti. Ulardan birining Suriyada islomiy davlat jangarilarga aloqadorligi aytiladi. Hibsdagilar rejalagan xuruj yuzasidan rasmiylar ma'lumot bermayapti. Xabarlarga ko'ra, reja boshlang'ich pallada bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobiga ko'ra, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasidagi janglarda 5-sentyabr kuni sulh imzolanganidan beri kamida 331 odam o'lgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari idorasining oylik hisobotida so'nggi 6 oyda Ukrainada kamida 3600 odamning nobud bo'lgani qayd etiladi. 9000 kishi jarohat olgan. AQSh davlat kotibi muovini Viktoriya Nulandning aytishicha, mamlakatda harbiy harakatlar to'xtab, tinchlik qaror topganidan so'ng Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sharqqa chegarachilarni safarbar etadi. Bugun Kashmirda Hindiston va Pokiston harbiylari yana o'q almashib, Hind matbuotiga ko'ra 2 odam o'lgan, 18 kishi yaralangan. Pokiston matbuoti esa Hind harbiylari o'qidan 3 odam nobud bo'lganini bildirmoqda. Dushanba kungi otishmada 9 kishi o'lgan. Ikki davlat o'rtasida bo'lingan Kashmirning har ikki tomonida minglab aholi evakuatsiya qilingan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.